Kdo z nás by nechtěl mít v peněžence víc, než tam aktuálně má? Já myslím, že všichni si tak nějak neustále stěžujeme na to, že peněz nemáme dost. Oni peníze dělají život příjemnější a snazší a přesto, že často žehráme na jejich nedostatek, většinou k tomu naštěstí nemáme ten skutečný důvod. Ten ale mají lidé v hmotné nouzi. No a právě s těmi se potkává Celestína Hadravová z Ústeckého úřadu práce. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak dá se na úvod říct, kolik lidí je tady třeba v kraji v té hmotné nouzi? Je jich hodně?
V tom Ústeckém kraji tak nějak jakoby zaokrouhleně, když to vezmeme, tak já nevím, přes 2000 příjemců dávek hmotné nouze, příspěvku na živobytí, ale samozřejmě každá ta rodina tvoří ještě jakoby okruh společně posuzovaných osob, takže třeba jeden příjemce a může být 6 dětí, jo, ale tak asi nejspíš přes 2000 těch dávek.
A v kontextu celé republiky je to hodně nebo je to průměr, je to tak
vždycky jakoby ten Ústecký kraj jakoby trošku větší. Jakoby třeba jako ten Moravský kraj, vždycky je to i daný tou jakoby lokalitou.
Jasně, jasně. Když mluvíme o hmotné nouzi, asi bychom si měli vysvětlit, co to je, protože já jsem říkala, že v podstatě všichni máme neustále pocit, že bychom mohli mít víc. Ale co je to ta skutečná hmotná nouze definovaná zákonem?
Ta hmotná nouze, ta vlastně je určená osobám, kteří mají nedostatečné příjmy. Hmm. Ty nedostatečné příjmy jsou nějakým způsobem určovány i zákonem o životním a existenčním minimu. Jo, protože my si můžeme říct, že nedostatečné příjmy můžeme mít i my, že nám to nestačí,
ano.
Ale jakoby ten zákon o životním existenčním minimu nám vyhrazuje ty příjmy, které by měly mít.
A které to jsou, jaká je ta hranice, pod kterou, když se dostaneme, tak už jsme v té hmotné nouzi?
Posuzuje se vlastně okruh společně posuzovaných osob a tam jsou nějaké částky živobytí, které se v té rodině střídají. Jednotlivec, životní minimum jednotlivce je 3860 korun, plus se vlastně sčítají na další členy doma. Dále to podle věku. Jo, ty částky živobytí se můžou nějakým způsobem měnit, posuzují se individuálně. Záleží to také na, jakoby na hodnocení snahy zvýšit si příjem vlastní prací, zda osoba vykonává veřejnou službu nebo nevykonává. Pak se ty částky můžou navyšovat, ale můžou se také například i snižovat.
Když se budu ptát úplně laicky, pokud mám práci, hrozí mi hmotná nouze, padají do ní i lidé, kteří pracují?
Máme tam i klienty, kteří pracují i na pracovní smlouvu nebo i třeba na dohodu o pracovní činnosti, o provedení práce, ale stále i u nás vychází na dávku. Je to dané tím, že my jakoby nezohledňujeme při tom výpočtu 100% těch příjmů. My zohledňujeme jenom 70% příjmů, takže vlastně ten člověk je trochu jakoby i v tom zvýhodněn, že mu nezohledníme třeba výplatu 10 tisíc, ale jenom 7 tisíc, bere se 70% z platu. A ještě když má tam třeba nějaké děti další, tak i na tu dávku vychází.
Jaké všechny dávky jsou lidem v hmotné nouzi k dispozici a jak vysoko se mohou vyšplhat, to nám Celestína Hadravová vysvětlí po písničce. Vy se do toho našeho dnešního povídání pochopitelně můžete zapojit. Jako vždycky je vám k dispozici telefonní číslo 475 212 212. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Zpíval nám Valdemar Matuška a zpíval mimo jiné o klidném spánku. Ten asi nemají lidé, kteří nemají peníze, jsou bez práce a spadli pod hladinu toho životního minima, které definuje zákon. Pokud se do takové situace dostanu, co mám udělat?
Takže určitě si dojít na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, kde mu bude poskytnuto klientovi nějaký základní sociální poradenství a určitě si uplatnit a podat si žádost.
Můžu já vždycky přesně rozlišit, jestli na ty dávky mám nárok nebo nemám, nebo je vždycky lepší tam dojít a zeptat se, poradit se a zjistit, na co bych mohla mít nárok a jak mi můžete v té nově nastalé nelehké situaci pomoct?
Určitě je vždycky lepší osobní jednání, kdy vlastně s tím klientem vedeme nějaký rozhovor s tím žadatelem a můžeme se i zeptat třeba, jestli má dietní stravování, jo, jestli pobírá důchod, jestli je v pracovní neschopnosti a takový další okolo věci, které by třeba klient, když nám tu žádost dá i do podatelny, tak hned nezjistíme. Že jo? Vždycky je lepší ten osobní rozhovor.
Mluvíme o žádosti. Co taková žádost obsahuje? Já osobně mám hrůzu ze všech formulářů, které se musí vyplňovat. Je to složité?
pro naše třeba žadatelé, kteří si žádají opakovaně, tak už to znají, tak to tak složité není, ale je možné, že třeba pro nového vlastně evidovaného to může být složitější. Je tam více těch tiskopisů, ale taková ta hlavička základní, adresa, příjmení, trvalý pobyt, to myslím, že každý zvládne vyplnit. Pak je tam vlastně okruh společně posuzovaných osob, kde se vypisují všechny ty osoby ve společné domácnosti.
Vždycky je rozhodující ta společná domácnost.
No, určitě ta společná domácnost. Takže když tam pět dětí, musíme psát pět dětí. Pak se tam uvádí způsob výplaty dávky, jestli na složenku, bankovní účet, datumy, podpisy. Dalšími doklady jsou doklady o výši měsíčních příjmů. My tam vlastně při podání nových žádostí zkoumáme 3 měsíce zpětně, takže to většinou vyplňuje zaměstnavatel. Zase se vyplňuje hlavička, jméno, příjmení, datum narození, podpisy. Samozřejmě případně, když klient nebude vědět, jak žádost vyplnit, tak mu poradíme.
Mluvíme o hmotné nouzi a o dávkách, které nám v ní mohou pomoci, ale ještě jsme neřekli, jaké ty dávky vlastně jsou.
Ty dávky se vlastně dělí na opakující se a jednorázové. Ty opakující se dávky, to je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, a ta jednorázová dávka je dávka mimořádné okamžité pomoci. Taková ta základní dávka je hlavně asi ten příspěvek na živobytí, jak již z názvu vyplývá, vlastně zajišťuje základní životní potřeby vlastně žadatele a společně posuzovaných osob.
My už jsme zmínili tu částku, která definuje to životní minimum pro jednotlivce. Kam až nás ta dávka na živobytí může posunout?
Je to vlastně, dá se říct, i podle těch osob domácnosti, pokud ty osoby nemají žádné příjmy, tak o každou tu osobu se ta částka živobytí vlastně nasčítává. Případně, kdyby v té rodině byl příjem, tak se nějakým způsobem odečítá. Jo, právě když je tam třeba příjem ze zaměstnání, tak 70%, když je příjem z důchodu 80%. Plus se ještě od toho odečítají asi 30% přiměřených nákladů na bydlení. Ale s tím vás jakoby nechci až tak zatěžovat, protože to není úplně až tak jako jednoduchý.
Já myslím, že mezi lidmi se říká, že spousta lidí je schopná z těchto dávek poměrně luxusně vyžít. Je to mýtus, anebo to skutečně lze postavit si život na dávkách a na početné domácnosti?
Můj názor je takový, ale je to můj osobní názor, že se domnívám, že jakoby z dávek hmotné nouze, z toho životního minima, či případně z existenčního minima, se nedá vyžít. To je můj teda osobní názor. Já si myslím, že spíše jsou možná, nevím, více poskytovány nebo ve větších částkách poskytovány dávky pro osoby se zdravotním postižením a pro příspěvek na péči. Jo, nemyslím si, že dávky hmotné nouze jsou až tak nastavený hodně, ale je to jenom můj názor.
Je to názor vedoucí oddělení hmotné nouze Úřadu práce v Ústí nad Labem Celestiny Hadrovové, která je dnes naším hostem a se kterou si o hmotné nouzi budeme povídat i dál. Hostem dopoledního expresu je dnes vedoucí oddělení hmotné nouze Úřadu práce v Ústí nad Labem Celestína Hadravová a společně si povídáme právě o dávkách hmotné nouze. Už jsme probrali ten příspěvek na živobytí a ještě jsme nerozebrali podmínky čerpání příspěvku na bydlení. O tom se taky hodně často mluví, zvlášť v souvislosti s těmi ubytovnami, které bývají neuvěřitelně předražené, když to dáte do kontextu s normálním nájmem a na kterých někteří dost vydělávají, ale asi se to vydělávání netýká těch lidí v té hmotné nouzi. Těm ty peníze v kapsách nekončí.
Tak jedná se o tu dávku doplatku na bydlení. A vlastně dá se říct, že v současné době v tom Ústeckém kraji u nás, Ústí nad Labem a město Trmice, je co se týče nových žádostí o doplatek na bydlení, jakoby trošku už jakoby ta dávka bezpředmětná. Protože vlastně v roce 2019 magistrát města Ústí nad Labem vydal vyhlášku opatření obecné povahy a vlastně vyznačil sociálně vyloučené lokality s nežádoucíma jevama. A my vlastně na základě toho, když přijde klient a bude mít novou jakoby nájemní smlouvu nebo ubytovací smlouvu, tak už mu doplatek na bydlení poskytnout nemůžeme. Takže my vlastně vyplácíme doplatky na bydlení na ty staré běžící nájemní ubytovací smlouvy, ty normálně jedou jakoby dál, ale jakoby novou žádost už nemůžeme jakoby přiznat. Jediný, čeho se ten doplatek týká, že můžeme přiznávat, samozřejmě pokud splňuje osoba podmínky, to je vlastně azylové domy, pobytové sociální služby, domovy pro seniory. To je vlastně případ hodný zvláštního zřetele, který se poskytuje vždy, i když je tady ta obecně závazná vyhláška.
Mm-hmm. Abych si v tom udělala pořádek, jestli tomu správně rozumím. Pokud k vám přijde žadatel a uvede, že má bydliště v některé z těch definovaných vyloučených lokalit, tak tam nemá nárok na příspěvek na bydlení.
Pokud má nově teda uzavřenou tu smlouvu, ještě předtím, než to bylo vyhlášeno. Jo, až potom, co jasně, to bylo vyhlášeno, ano. Tak na doplatek na bydlení nárok nemá.
Aha.
Ale pokud má nájemní smlouvu, může požádat na státní sociální podpoře o příspěvek na bydlení. Oni jsou to ty dvě dávky, kteří si lidé občas pletou.
A už v tom máme guláš. Dobrá tedy. Vy jako úřad práce vyplácíte tuhle dávku přímo, anebo to nějak koordinujete právě s těmi ostatními úřady?
Ta dávka se vyplácí přímo tomu žadateli příjemci, vyplácí se poštovní poukázkou, bankovní případech, bankovním převodem. Samozřejmě v případech, kdyby ten člověk nějakým způsobem neuměl hospodařit s penězma, nebo byl nesvéprávný, nebo cokoliv, tak potom se to posílá třeba přímo úhradou nebo opatrovníkovi.
Mm-hmm. Pokud u vás nepochodím, můžu jít jinam a zkusit to tam?
To pak právě budete na ten příspěvek na bydlení. Jo, ale zase u toho příspěvku na bydlení tam vlastně může žádat jenom vlastně nájemce, nebo pokud máte byt v osobním vlastnictví nebo družstevní formu, ale vlastně tam nelze poskytovat příspěvek na bydlení na ubytovací zařízení anebo na nějaký podnájmy přes třetí osobu, to tam nelze.
Aha. I tohle všechno mi vysvětlíte, když k vám přijdu s tím, že mám problém, že jsem se dostala do svízelné situace, ať už kvůli ztrátě práce nebo rozvodu nebo něčemu podobnému. S tím vším vy mi poradíte.
Určitě.
Mluvili jsme o druzích těch dávek v hmotné nouzi a vy jste zmínila taky dávku jednorázovou. Ano. K čemu je určená ta a kdo na ní má nárok, tak to si povíme zase po písničce. Jakub Smolík v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Máme 11:30 a dnes si s naším hostem, s Celestínou Hadravovou z Ústeckého úřadu práce, povídáme o dávkách hmotné nouze. A ještě jsme nerozebrali tu mimořádnou jednorázovou. Zatím jsme mluvili o těch opakujících se, na které, když úřad usoudí, že máme nárok, tak je potom čerpáme v nějakém daném časovém horizontu, ale existuje i dávka, kterou můžeme dostat jednou a počítám, že bude finančně významnější než ty dávky opakující se. K čemu je tahle dávka určená?
Vlastně ty dávky mimořádné okamžité pomoci řeší různé specifické situace, které můžou nastat. Jo, je to dávka teda nenároková, jednorázová, individuálně posuzovaná. Vždycky se při té žádosti se posuzuje příjem v aktuálním měsíci, ne jako u těch opakujících se dávek, kde berem 3 měsíce zpětně, tady berem tu aktuální situaci toho vlastně žadatele. Máme různé typy těch žádostí mimořádných.
Kdybychom měli popsat ty nejčastější situace, se kterými se setkáváte a při kterých takovou dávku přiznáváte?
Takže asi většinová taková ta dávka je pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. To se týká vlastně osob, které přijdou z výkonu trestu nebo jsou propuštěny z vazby. Tam ta dávka sociálního vyloučení činí 1000 korun. To je taková častá dávka většinou, s kterou se setkáváme. Potom je i častá dávka vlastně na pořízení předmětů dlouhodobé spotřeby či na jejich opravu. Vlastně žadatelé si mohou žádat na předměty jakoby běžného vybavení v domácnosti, jako je pračka, lednička.
Jasně.
Tak tam máme také tady ty žádosti. Tam samozřejmě předchází tomu řízení, jakoby když vlastně probíhá to řízení, tak jdeme tam i na místní šetření, kde ověřujeme, zda doopravdy ten předmět domácnosti je, není. Zda je tam třeba voda, elektřina a tak. Potom další tou dávkou vlastně mimořádná okamžitá pomoc souvisí se vzděláním a zájmovou činností dětí. To vlastně teď konce bude týkat hlavně v tom září, ale samozřejmě i v průběhu toho roku může být vlastně uplatněna. Týká se to vlastně na pořízení školních pomůcek, učebnic, jo, školy v přírodě, lyžařského výcviku. To se, co se týče jakoby těch potřeb pro děti, ale jakoby odůvodněných nákladů.
A tu odůvodněnost vždycky posuzujete vy jako úřad práce?
Posuzujeme to jako my, ale na základě podkladů, které nám žadatel předloží. Jo, když nám předloží doklady ze školy, že třeba je potřeba zakoupit učebnice a budou stát tolik a tolik korun, nebo je potřeba jet na nějaký adaptační pobyt, tak už tam bude i ta cena. Tak uvidíme, že třeba je to odůvodněný, že tam ta cena je uvedená, že je to jakoby odůvodněný náklad.
Mluvili jsme o tom, že příjemce těch dávek, které poskytujete, může pracovat, že ho to nevylučuje, nezbavuje nároku na ty dávky. Jak je to s možností čerpat dávky hmotné nouze ve chvíli, kdy mi třeba patří byt, nebo zahrádka, nebo mám auto, nebo spoření nějaké?
Tamhle si při té žádosti se vyplňuje prohlášení o celkových sociálních majetkových poměrech a vyplňuje to každý člen v té společné domácnosti, za děti samozřejmě rodiče, a vyplňuje se tam, zda máme nemovitý majetek, nemáme nemovitý majetek. Neznamená to samozřejmě tak, když budu vlastnit, řeknu si, dům nebo automobil, že hned teď nemám nárok na dávku, jo, tak to jakoby není. My posuzujeme, jakoby, pokud třeba ta nemovitost slouží přiměřenému bydlení, tak neposuzujeme to, že bychom říkali, musíte prodat nemovitost nebo cokoliv. Jo, když je to k přiměřenému bydlení, je tam jedna bytová jednotka, tak je to normálně v pořádku. Nechceme, aby klient využíval jakoby ten majetek. Co se týče automobilu, tak tam samozřejmě se zjišťuje jakoby cena toho vozidla, je tam jakoby ta hodnota toho vozu. A zase pokud by ten žadatel ten automobil používal vlastně třeba na dopravu do zaměstnání, nebo to používal běžné svojí činnosti jakoby za výdělkem, že se nemůže jiným způsobem dopravovat, nebo by to bylo vozidlo, které mu bylo poskytnuto v rámci dávek pro osoby se zdravotním postižením, tak samozřejmě k tomu nepřihlížíme. Pokud tam ta hodnota nějaká je jakoby vyšší, tak je tam vlastně taková ta doba těch 3 měsíců, kdyby ten žadatel měl ten majetek využít. Jo? Mm-hmm. Ale po těch 3 měsících mu je dávka vyplácena. Sice o něco ve snížené míře, ale je mu vyplácena. Potom po té době, po těch 3 měsíců, kdyby ten majetek nevyužil nebo nechtěl a měl nějakou značnou cenu, tak pak by ta osoba nebyla v hmotné nouzi, že nechce si zvýšit příjem.
Jasně. Podobně to asi bude platit i u nějakého spoření, které jsem si, dejme tomu, založila a vedla v době, kdy bylo lépe. A ve chvíli, kdy se dostanu do té hmotné nouze, tak bych ho asi měla vypovědět a čerpat primárně z těchhle
tam
peněz.
Tam třeba u toho stavebního spoření, tam se k tomu přihlíží až po 6 měsících. Až kdybychom měli tam naspořeno více, jakoby 10násobek životního minima, tak se k tomu potom přihlíží jakoby hned. Jo, ale není to jakože hned teď a nebudete mít nárok na dávky. A na penzijní připojištění tam se nepřihlíží, tam jakoby můžete mít penzijní připojištění.
Tak, těch informací je velká spousta. Já nevím, jestli naši posluchači byli schopni to všechno pobrat. Tak bych na závěr zdůraznila tu, která zazněla v úvodu. To jest, jestli se vám nevede dobře, máte nějaký problém, běžte na ten úřad a zeptejte se a poraďte se, protože všechny právní kličky naše hlavy asi udržet nemohou a všechny předpisy vnímáte jenom vy, pro které je to denní chleba. Je to tak?
Vždycky, určitě. Hlavně prvotní je uplatnění žádosti a pak dále můžeme vést nějaké řízení o té dávce.
Naším dnešním hostem byla vedoucí oddělení hmotné nouze z Úřadu práce v Ústí nad Labem Celestýna Hadravová. My moc děkujeme a budeme se těšit třeba zase někdy příště naslyšenou.
Taky děkuji za pozvání.